طيب، يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الجلسة اليوم 09/19. الجلسة كانت 29/9 وتأجلت ل 11، وما كانش منيان لك يوم الجلسة، واليوم طبعا نقيم الجلسة بالفورم الموجود. بكشيم لأشير بروتوكول الشيفا اللي كانت 08/2019، كانت منها منيان 20. نتحيل بالنسبة للديفو، كان عندنا كنس من الكل عارف، عزمنا المواطنين على كنس محير لمشتكين للحارة الغربية للبلد. مشان الكل عارف، بالحارة الغربية بتخنية كبيرة اللي هي 524 وحدة سكن، كل شتحات سبور موجودة فيها، وموجود فيها قاعة أعراس ومدرسة بحرية وست روضات ومعون يوم، وبما في ذلك 524 وحدة سكن. التخنيت هاي مصادق عليها، وطبعا انعمل 3 مخرزين. المخرز الأول زي ما تكونوا عارفين كان ما كانش معمدين، ما كانش هتسعوت، تبرسيم أخرى مخرز وزخاء كبلان اسمه جيشم لمشتكين ب90 وحدة سكن، هن عمليا 62، وضيف عليهم شيفس كحلون يسموه. وتجل طبعا بعدها بفترة عملوا أخرى مخرز، لأنه كان المخرز الأول بمشكل مع الكبلان، ما دفعش من هالمكركعي إسرائيل بحورش اليومايم دفع، راح على المحكمة وزخى بالمحكمة بال90 وحدة سكن وساخة كل. نعمل أخرى مخرز زخاء قيشم لمشتكين، كانوا اشتيها 9 وحدة لأحيم فتح من أم الفحم، والثاني قيشم لمشتكين وزخاء بسعر أقل. كان السعر بالأول 7000 شيكل للمتر، المخرز الثاني زخاء ب5800 شيكل متر، برضو قيشم لمشتكين لذاكنين اسمه المنكال كبلان تبع الشركة. بعدها طبعا عمل أخرى مخرز اللي مش بعده فيش تساوت منه، حوالي 138 وحدة سكن، عمليا اليوم ب90 و90 وب138. احنا دعينا الناس وشرحنا لهم هاي الشغلة، مهم جدا مشان الواحد يزكي لازم يقدم طلب استحقاق، وطلب الاستحقاق هو عن طريق الأطار تبع مسراد بنوي فشيكون. احنا قاعدين نشتغل على فتح عمدوت بالمجلس اللي لازم المواطنين نفسهم يقدموا لهاي التعدات زكاوت، وكل واحد يستلم التعدات زكاوت طبعا يتواصل معنا على اساس يقدر يعمل عسكالة رخيشات بيت. لحد هسه ب 128 واحد مقدمين اللي معهم تعدات زكاوت، منهم قسم طبعا حوالي 29 واحد اللي هم من خارج البلد. نتامل انه كلياتنا نتجند لهذا الموضوع، وانه كل بيت المفروض انه الناس تاخذ المساله بشكل وطني، والكل يسجل على اساس انه اهل البلد هم الوحيدين اللي يحصلوا على هاي الشقق بعد الهجرله. كان كنس كثير متسلاح، واجوا الناس وانعطوا اجوبه، وكان هناك عند كمان عمدوت ريشوم، وكان نتسيق لبنك بوعليم اللي شرح للناس عن كيفية الحصول على مشكنتاوت. نتأمل أنه نتواصل وأنه ننجح بتسويق هاي الوحدات السكنية لأهل البلد. بدنا طبعا نبلش جلستنا بالسعيف 3 هشور تبارم. في تبار على الساخ 340,000 شيكل لعسكات متخنين استراتيجي اللي هو لحد 30/6/2021. طبعا هاي احلتات الممشلات 922 اعطته عن طريق مسراد اوتسار من هالة تخنون، في عيدس استراتيجي 344,000 شيكل، بكش اتسبعة اشور التبر. مي بعد عيدس
الممني المجلس ولا عيدس الاوتسار الممني؟
لا احنا المجلس ممني. المجلس ممني
حسب كريتوريونيم
و... اه
مناقصة وإيش؟
طبعا كان مناقصة للموضوع هذا اللي ما كانش مفتوح التبارة إبراهيم مظبوط كان مناقصة ونفحار كان هناك حوالي 6 تسعود 6 ولا 7
كان 7 تسعود كان 7 مسردين كان بيلد وكان لوريا اللي زخر كان كسار سيزار لوريا حفرات لوريا
كان 7 تسعود لمسرديم اللي هن فينانسيم وتبعت يوعدسيم استراتيجيم لتخنون وزخاء واحد منهم اسمه عاموس لوريا مي بعد
اسبوع بتلاقيه
يلا مين بعد يرفع اصبعه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة بعد مين يجد
احسب حالك
ستة نجد في حدا مين يمنع اثنين منعيم
هو انا مش عندي خرافيت من النوع انه تعمل المخراز وبالاخر تجيب لي الاشياء شو يعني
كانت كلا هناك نسيوا انه يجيبوا
لها على اي سخون اشارتي مين اللي عايز قاعد على اي شهور لما عندك 340 على اي شهور انك كبرت الرؤية على اي سخون
المخراز هو طبعا ارشاء
لو احرقي على اشور تباري
انت لو قلت علي سخون يا عدلور يا فات
انا اشتغل في التكسبين
الارشاء هي مسراد اوتسار من منهالة تخنون واللي اشير الحوزي المسراد اوتسار نفسه
اشير الحوزي بس ليش اليوم التبار رجع يا ناس البين كيف تطلع مخراز او ما دوم ما بيش عندك سعيد تكسبين تجيبه
لسيف التكتيفي مسراد أوتسار زي ميمون مالية تبع مسراد أوتسار
مسراد أوتسار إيش لك اليوم 200 ألف شيكل
340 لا أنا بالنسبة لي مش هيبقى مشكلة مشكلة بعدين كذا بعدين مشكلة إنه ما بيش ألي أبو إبراهيم إنه أعضاء المجلس يعرفوا عن إشي زي هذا يصير إلا يوم ترفع أصبعه وصوت يعني ما فيش ولا اي طريقة انه عضو مجلس يعرف يومين قبل عن انه المجلس قام خذ طبار ب 300 ألف وبتعمل مخراز وجو 7 على المخراز ونفحر 1 من بنيتهم كل هاي الامور ما تهمش يعني عضو المجلس انه يعرفها يوم الاثنين او شعار الاثنين
هي بقت بعدها بالعبد بعدها مكتسوعيت اللي بحرها زي ما انتم عارفين في عنا بالكيرن للشتحين مفتوحين احنا هيقاشنا كل كوري سيف 4 شهور اتحاد حجبون ميوخاد لبروجيكتها كمان تيلت طبعا تيلت على من قرية الصيادين لحد المسبح الكل كوري طبعا زخينه ب 750 ألف شيكل كيرن بتوح كساريا راح تسكي طبعا تمامين 1.5 مليون احنا رايحين نفتح حساب ميوحد مشان نقدر نعفير التكتيف 750 ألف شيكل لتوخ الحساب الميوحد بدنا يشور لابتحاد حشفون لبروجكت الهكامات التيلت مي بعد
صوتوا
عليها لا انتوا صوتوا على التبار نفسه هسه اليوم اتحاد حشبون البروجكتين ينفتح لها لكل بروجكت المفضل حساب 101. مين بعد؟ مين أجد؟
شمعنا اخترت فؤاد؟
فؤاد أجد؟
سجلت فؤاد؟
طب سجلت ال
تنجد؟ نمنعين؟
نيجي لسيف خمسة لحلة عبرة. إشور عسكات مهندس المعتسال في حزيب كريم. حزيب إشي من 85 ل95 مسخر منكال. إحنا عملنا مخراز لكليتات مهندس. كان هنا 7 معمدين. واحد منهم طبعا كان يهودي. يهودي.
أفقية مكم جابوا هاتي تلخلي.
كان.
يهودي هذا المهندس.
הם נתנו ציון גבוה ערבי.
תודה.
אתה היית במכרז. כן. אז כאן במכרז 7 מועמדים. السبعة طبعا عمدين بالكريتيريون. كان إيجود مهندسين موجود وكان نتسيقا من مسراد أبنيم كانت موجودة ونتسيق رشويات ميكوميوت
زومر
نتسيق صار زمر
زمر
وزخاء ناصر أسدي من دير الأسد. كانت النيكود القفوة الاثنين واحد منهم ناصر أسدي والثاني يوسي. يوسي إيش اسمه كان؟
قفني.
قفني
مسكين.
الأحلتة كانت بي حاد لبحور بأسدي. واحنا مفكشين اليوم طبعا لعلوت الحوزي تبع حوزي البكريم حوزي الإشي تبعه لأحلتات مليئة. مي بعد؟
هذا المهندس بخير
شو اسمه؟ بخير؟ طبعا وبخير استاتوتوري. بخير يعني حسب الإشور تبع مصاد بنيم وبخير استاتوتوري اللي حيقف كل خوزيه بخريم لازم تعرضه على مليئات الرشوت تأشيرته. مين بعد؟
شو لحوزة
شيخ بالنسبة للبخريم دينا هنا دي يعني بكشاء من البخير برضو كله مجيء على 85% زيه زي أي سبت يعني ده احنا نصوت للغريب يعني من بلدنا أو مثلا
شو خاص غريب ومن البلد؟
ما دخلش يعني مش دخل غريب من البلد يعني احنا كأهل البلد وكمجلس برضو من الدقاء
احنا أسامة مخبدين من الرأي تبعك ولكن على الطاولة اليوم مناح بهذا السعيف هو إشور عسكات المهندس إشور السخارج خريم تاع المهندس فبدنا نعليه زي الهاتس هذاك الموضوع الواحد يدون به لأنه دانه بيكفار مع مسراد بنيم هو شار له 55%. ما عبر لزي أنا لو حشيب أنه كداي لدون بنوسيه مثل هذا ابن بلد على الراس والعين اما هذا النصيح سقوه.
الامر المهندس من قشيشته والمعتيم السباق. صريف الحديد دبرين.
لا بدك.
رجع. بدك. بدك. زي عملياء بنوم عملياء زي
انت يوسف اول شيء بما انه النصيح نبيع لخا از بكشاء.
لا بس انت
صف على جانب
يعني. عشان مش مشكلة انا هسه بقعد ساكت يعني انا راس مش عندي مشكلة. بس صريف الحديد دبرين مشي بمعنيه مشي من الشيخ مشي من فتير زي عمليات المواصلة. لا تمواصل وهين في عيس شفتي قاعد يقدر يقول لكم الاشياء مسراد بنيم
بس النصية تبعك مش على السيدر يوم
انا حكيت الموضوع هذا هو
بحكي سيدر انا عارف يعني الطبخة من اولها يعني مشان تكون عارف
انا سيف الشرنوط يقدر يعليه
زي هناك اظن النصية هذا لو يدون هسه بهاي الجلسة النصية هذا ندون كبار وكان اسكاما مع مسراد بنيم بيتعيم لتكتيف المؤسسة اللي أشار إشارنا لها 55% وأشار العنيان عند مصراد أبنيم مصراد أبنيم نفسه
يعني مبكيش يخطيط بروتوكول إن أشار أنا بتسيق أمنا الأخير
שזה יש פה אפליה, אפליה נגדי. אני לא מקבל שכר הגון כמו שאר הסטטוטור הבכירים, והחוק קבע במפורש, חוזר מנכ"ל אחד
הרי אתה הסכמת, אתה הסכמת לזה, הסכמת לזה מול פייז חנה ממונה למחוז, אתה הסכמת על 55%.
זה שלא הסכמתי זה לא אומר, כי אתה יודע שחצי שנה לא מקבל שכר עבור התוספת השנייה. לכן
הוא מגיע לו, יש יעני לוחד יסייף אפליות?
فيش افليوت ليش افليوت
موضوع اشارته له من اول
كان مهندس المجلس خلص مهندس المجلس بنفس السخار المهندس احنا مش رافعين سخار زياده على الشيء اللي يطلبه القانون
ولا نفس الشيء مطلوب
هو قانوني هو يعني مش قانوني
بالقانون اشار له 55% ولفي تخنيت الابراءه والتكثيف تاع المؤسسه المؤشر 55% לא יותר מזה.
תוכנית הבראה אם תחול תחול על כולם, שייך, אתה יודע, תחול גם על המזכיר, תחול גם עליי, תחול גם על הגזבר, על כולם. אז להחריג מבקר בגלל שזה יש תוכנית הבראה וכולי, זה לא נשמע הגיוני.
אני מבקש להעלות את הנושא תבע על מהנדס להצבעה.
מצביע על שכר מנכ"ל. מי שכר בכירים? מנכ"ל יעני מעל לבכירים?
احنا مش عندنا منكال والمذكير تاع الرشوت
تقديروا المذكير منكال انا مره سمعت منكال هذا حسب الدرداني تبع الحوك يعني مصادر بنين مراد حسب عدد التشاذين يكتبوا منكال
بس هذا بس اللي فين انا مش قاعد متبكيح على الشيكل ولا شيكلين لما بي سخار بخيرين سخار بخيرين هو احيد
السخار بخيرين هو تمود لما شنكرا سخار منكال يعني تقدر تاخذ 80% من سخار منكال
شو هو سخار منكال تثبيت
في هالدره في ال
بدنا نفهم وصل قديش هو سخار منكال
هاي ما بعرفهاش في سخومين يعني في
المصرات بخيرين
28000 بير خالد
مشو كذا
مبلغ بعرف
شيء 28 بلي تصفوت
حوالي 30
يعقوب كبل
كم يعقوب كبل خالد كم ياخذ بخيرين יעקב
יש טבלה שקבעת חוזר
לא, אבל כמה היה יעקב?
לא צריך להפיע, חוזר מנכ"ל יועץ משפטי
כתוב, הן השכר
הדעה המשפטית שלך, למה?
עריות עד 50,000 תושבים
תקשור, רגע, מה? אבל נשאול לפי חוזר הוא קיבל שכר, הוא סיים עבודה
נכון
אנחנו שואלים כמה הוא קיבל מה חוזר מנכ"ל
איזה דרגה הוא היה?
יש כמילה
הוא צריך להיכנס חדש
יעקב כאן יחד ולעבד 95%
כמה היה?
95% משכר מנכ"ל
יעקב?
כן
הוא היה 95?
כן, כן הנה, אברהים
95
אין יותר כאן חתכו רוחבי כאן זה תקופת תוכנית להבראה בלעבית תוכנית להבראה היום נזלנו 20% من كل السخار ראש מועצה, סגן كل اللي بخيرين نزلوا 20% بسبب تخنيت الأبراب
شيخ احنا مرة دانوا بنسيل المهندس والمسكير كمان وكانت هناك شبه الهسكمة ان احنا نأخذ المهندس ب50-60% وب20-30% من الكسف من شارع كسف نأخذ عزال المهندس ليش؟ لانه يعقوب بزمنه مع 95% تاعته مع انه هو خدم 30 سنة هين وهو مغود شاطر كان دائماً متلونين انه حزر له عزراء حزر لي عزراء
صحيح
انا لا يقول للاخت لتكين بيوف ولعقوب احليها متتاه ولعصود التعبوده تميد وهو بكيش عزير وبفعل 50-60% مصرات مهندس لو خلصيها كمو جزر بمتصاب شيلانه مصبيك
لا اما بيوف اما مايم
لا لا אז אני אמרתי לא
גם איפה תמצא מישהו יבוא ב-50% לא יבוא מהנדס
אני אשיר אבל עבד
ולקחת
לא ייתנו לך לא ייתנו לך
אבל פעם היית דוגל בזה
לא ייתנו לך לא ייתנו לך
אבל פעם היית דוגל
אם המועצה תאשר
היית דוגל בזה
אם המועצה תאשר 60% לא ייתנו לך עוד עובד
אני חבר'ה
הוא מגדיל לעוזר
ג'מעה العניין تاع العزير ابو العبد احنا بكاشنو نحصوت مصر بالوقت يعني هوكشا بكشا لمصراد ابنين وختمه على يداي وعلى يدي القزبار والحشاب ملفي على اساس يكتسي للمؤسسه انها تعسيك عزير للمهندس
ومذكيره
اليوم احنا لما برسمنا المخرج تبع المهندس ما نقدر نفقع اليوم بالمسرات تبعت المهندس، لانه بورسان انه مسراه مليئه 100% مسراه، لانه هاي الدريشاه كمان تبعت الرشوت مثل الجسر. هسه بالمستقبل يا خولت ان احنا نقيش بكشه لتسمتسوم المسراه هاي.
المدري زي هذا شيخ كنا نقدر نروح على افرتا ننطي شيبي شي 60 اخوت
احنا
اخرى حزير
احنا
مهندسه الاخرى
مهندسه
لا اخرى ستاتوتوري ولا ستاتوتوري
ستاتوري
ستاتوتوري جام
شيبي اشتغل افراديس 4 سنين كين يقول
لا كلتوه واحد برابط كلتوه عندهم
بس اشتغلوا 4 سنين
قبل ما لا يا
كان مفيع لهم دوحة البكورة كل الوقت هذا النص
لما محمد عبال علما اللي في ما
ممالي مكم
لو داخل
ممالي مكم التفكير تبعه أنا لما أجيت لهون كان اسمه ممالي مكم مش مهندس
بس بكشات سبعة حفري 85 ل 95 مسخر من كال مي بعد
85
يعني حددنا له قديش بالضبط ياخذ 95 ولا 95
مثل اللي كان
اذا اللي كان ياخذ هيك كان
نفس السخار مي بعد
بس نفس السخار ليش الفريوت ليش يعني لو مجيء
قلنا لك هذا
ما سمع بين شتي دوارين
لما
كي مهندس مهندس
يوسف انت مش حفير مؤتسا حبيبي تقدر تطلع برا انت مش حفير مؤتسا تتيجي تحليت
لا مش محليت
ومنحي وتم كمان شو بده
منحي في حد
لا يقول لي تعرف
بس
لو يقول بخلال هاي مش افليا مش عاجبك روح لمصراد ابنين روح اركض مع كل القوة تبعتك
طيب ليش يعني هاي المشاكل اللي بنيتكم
فيش مشاكل فيش
يعني
الاشي ماشي مثل ما لازم احنا قلنا لكم في عنيان تبع المهندس مش عنيان المفكر انه سي تبع المفكر مش على السيد اليوم
شيخ احنا علينا
احنا
تتبيعوا على المكري وتشيروا انت لرقم 10 بالاخر لدون بالخرافيه
تقدرش تدون به تقدرش
رجع تقدر انا ايش لي هالساعه اخره بما انه النسيه مش على صدر اليوم انا بطلب منكم اخوان كل
تقدر تحطوا
شنو تقدرش الا باذن كل باذن لازم تقدم طلب 48 ساعه من روش اذا بدك تحطه اما اذا انا اقتراحي لانه لسه مش صاد مش هوين تدونوا فيه خلوا يحطوا على صدر يوم الجلسه الجاي تدونوا فيه وخلاص جودة
خلاص
المشكله ساعتها بتكون بتفاهم
احسن مشكله انا
شايف بصير بتفاهم احسن اسمعوا مني انا
يا
ليش ما عم
يا عم انت كوشير لدبريم انت كوشير لدبريم احمد مش شيخ لدبريم مش
شيخ ضمن اذنك شوي
تفضل
أنا اقتراحي إنه قضية من هالشكل بدها دراستي وفي أنتم شايفين إنه
مو مثل الأعضاء كلهم إلا هم ما في
دقيقة أنا اقتراحي تخلوها لجلسة جاي وبتتناقش بهدوء وبتنحط الأمور صحيحة وبتاخذوا قرار أنتم أصحاب الشأن
إحنا بدنا إياها
عشان هيك بقول اقتراحي للكل إياها إنه تتأجل لجمعة 10 أيام 15 يوم لو يكرشوا من دبار تنبحث مع إدارة المجلس وتنجاب بجلسة باتفاق لكل ياهو تنتهي
وبالآخر لكل مصلحة البلد
أوكي عشان هيك بقول
ليش لما يكون معاذا مشاكل ومعاذا
أنا بحكي لك بالنسبة للمهندس تقدرش تبقى فيه لأنك أنت المخراز اللي حطيته نشرت أنه بدي بهاية نعيم وهذا اللي أجا قدم طلب انه يكون بهاي التنعيم اذا بتنطيه تنعيم غير بتبلاش
هاي بقي قابل التنعيم تاعته
فهمتوا فلذلك بالنسبه للاستاذ يوسف يعني مع الاحترام للكليه انا اقتراحي
انه يعني احنا خايفين على بقعد المهندس مش خايفين على بقعد
لا ما كمان مره تفهمنيش غلط أنا بعمل أقول تنبحث بشكل جدي بإدارة المجلس وتتجاب مرة الجاية. هذا رأيي.
شو رأيكم؟
يعني كريقة بالمهندس، أنا واحد الناس اللي نيجز المهندس يوهل 95%.
كاما كين؟
ما كنت بتاخد
ما كنت؟ كاما كين؟
يا عمي كان سبع معمدين ولا واحد من البلد، شو تساوي يعني؟
ولا واحد كان معمد،
ما فيش ولا واحد من البلد معمد. المخراز برسام قديش مرتين مزبوط؟
مش في
ازاي وبرسام خالد
مرتين برسام
انا شيء اكبر سامن ثلاث مرات برسام.
فيش حدا معمد اللي عميد بالتنائي الساف تعال المخراز كامل البلد، هات لي واحد وتعال عينه بصدر على راسي وعيني من البلد، بس ما بيش المخراز يعني برسام وكان معلق بكل وسائل الإعلام، كل وسائل الإعلام. ليش بندير الأسد أجا؟ ليش هذا اللي ساكن ببيت كاما ببراهة أجا؟ اليهودي يوسي قفني ليش أجا من غد؟ ليش اللي ساكن بكفار سبا يدري انه بمخراز لا لا مهندس؟
طيب ليش من لما تحلق كباتن في 95% مثلا؟
نكفى
ونخاف على العلايم شل أقدم
لا ماشي كنيسة على العلايم شل أقدم
الإشور استاتوتوري
مخراز لبلوتوتوري
انت سامت 95% انت لو
يخلص لما بسامت 95%
كي
كيما
أقدم
لأنه مخراز كان مخراز
انت يخل أبي لبو
أقدم ألا למה פרסמתם?
למה פרסמתם?
עזוב, מי פרסם אני לא יודע, למה פרסמתם?
יעני פרסמנו לפי לתנאים תעת משרד הפנים, משרד הפנים שלח
יא שייך, משרד הפנים אמר לך אתם פרסם 95%?
טבעה משרד הפנים אישר
למכרז הזה בי חשב מלווה, כן?
מה זה קשור? מה זה קשור?
קשור
הוא רוצה להביא לפה מישהו ב-70% אולי
אני חושב גם ב-70% באים הרבה וגם ב-60% באים
טובים לא יבואו ב-50%
יומי, מאיפה אתה יודע?
יש לי קצת ניסיון ברשויות מקומיות אני כבר כמה שנים מלווה רשויות אלא
95
הוא מגדמות
יחויה
حج
لا انا اقول لك
حج
على المخراز
حج على 25% اولاد البلد اولاد
يا اخي فاهمك اقول الخمسة المخراز
وين اولاد البلد
95
يعني اولاد البلد مين يعني اي
مش مكبين انه 95 يعني مش من قدرات
يعني
طيب مين بلد ايش
فشو بدك تعمل
انا بحكي على تبعيد البلد بلد ما مش
لا انا بحكي كلال ما
اقول لك كلال 95 انا مدين
يا اخي ما اقول واحد لازم على كل شيء
ما شايف ليش ما قدمش الواحد قدم زخاب سيد الزخاب 95 زي تتعب زي يقدر يوصل 40,000 شيكل هسه بده
يا ناس كل الرشيوات 95% كل الرشيوات 95%
لا 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 هيك بكل الرشيوات
كم زخاب يجاب شتا كل الزمان زي ראש הפירמידה צלחה
הוא נפסו התמודד גם הוא התמודד
גם הוא התמודד פה
מהנדס ג'טג'ה התמודד
פה
כי הוא שם, לא מקבל את ה-95%
לא נותחו עליה גד, לא
טוב, אני מציע
הוא קיבל, קיבל מעל ומעבר בס תחו עליה גד
על 65% זה
נורמלי אם זה מה שערוך
טוב, מי בעד שבב? הצבעה
אשרף רפה?
אני מחתר
סוזן
حيرتوني
يعني ليش حيرضاكوا ليش شيء واضح زلمه
شيخ هاي المصالح ناوله فيها
يا عمي
بس
تفرسي مع طبع فيش تفرسي مع طبع احنا كبار بحرنا بحرنا مهندس
بدنا نحارب بعض
اي
ايش يا ما מפרסם עוד פעם?
לא, אני לא על הפרסום, נגיד, יכול להיות שהוא יסכים, אני נגד הסכום, לא נגד הבן אדם, מה המהנדס מהנדס?
לא נגד אל בן אדם,
אני נגד הסכום.
95 אחוז,
זה אמור. זה היה ככה 25 שנה, איפה היית?
איפה היית?
לא אתה, לא אתה. כאילו, זה היה שנים ככה, כאילו.
לא, כל השנים היה ככה.
הוא התחיל ב-95 אחוז.
לא, אבל שנים הוא שם.
לא, אבל היה לו ניסיון. הוא עלה את זה דרגות.
אתה גם 95, וגם רוצה לשים לו עוזר, וגם רוצה לשים לו מזכירה. הגענו ל-150 אחוז.
מצד שני, אתה רוצה, בסוף יצא ככה, אולי אתה צודק, אני לא יודע. עוד פעם לג'אסר, בטור אתה צודק, אבל אני אומר לך, בסוף לג'אסר, עוד פעם חצי שנה לא יהיה מהנדס, ועוד פעם יהיו בעיות. מועצה בלי מהנדס. תחליטו אתם.
אז בהתחלה תפרסמו על 65 אחוז. מי שבא, ברוך הבא. בטוח יבוא, בטוח.
בטוח, אבל שאלה באיזה רמה. זה לא יישאר פה.
מה זה רמה?
זה לא יישאר פה. והאו היהודי מקום שני לא יבוא לפה. וגם המקום שלישי לא יבוא.
אז יבוא הערבים, אז מה?
לא, זה לא קשור. הערבי שנבחר לא יישאר אם לא יבוא.
יעמל קשיר מספר 2 בלמכרז הזה יוסי גפני. יעני איזה טלע נאסר יפות יוסי. זה הוא קשה.
לא יגיע פלאט בזה 65 אחוז, שיח.
מה יגיע שב 65 אחוז?
שיח, ליש אתה בטוח?
אל תהיה באשליות.
זה לא אשליות.
מה יגיע. אנחנו עורפים שהוא שוגל למהנדס, שהוא להגדרות תפקיד טבעתו. למה אחד מתבנה לך במשרה מלאה. עוקב אחרי הביוב, אחרי המים, אחרי תשתיות, שוואר, מכרזים, כל שי.
אתה מיש אחד מתבנה במשרה מלאה, סדיגי.
على
20% اللي
ظن
لو وقفنا على
65 تخبيله
تم
تقدر تبني مدرسة. ماذا هذا كله حكي فاضي؟
هذا
كله حكي فاضي. لا تمشي خويا. ايش نجد ازاي كلهم
نجد؟ مين بعد يا جماعة ارفعوا أصابعكم خلي ابو ابراهيم يعد
ابو شمشي ما في لا مين نجد؟
لا بعد
אני
לא נגד ולא בעד.
נמנע? סג'ל עיד.
נגד.
ולאבד?
נמנע.
ברהים?
אני בעד להצעה שייך אחרה מרה, ואני חושב אינו מאוד כדאי, ועוד הבתקש אינו הייתי בוא להצעה, בואו נתחיל את זה לעוד שבוע. כן? אבל אני חושב, תגיד לי, יש 3-4 מהנדסים בכפר. בכל זאת יש, אבל אין להם את הכישרונות הנכונות להיות מהנדס רשות, ברור. זה ברור, בשביל זה הם לא התמודדו, כי הם יודעים. אבל בוא תגיד לי, שייך, חזור על מהנדסים, שום סיכוי אינו אחד מנהם מרה יתמודד עם מכרז דר אל-אסד ולבג'ת. אין לו שום סיכוי.
תתמודד.
אם אתה לא לוקח אותו כרשות לידיים ותיתן לו 20% להיות עוזר מהנדס, שנה ועוד שנה ועוד שנה ויעשה כל מיני כישרונות, אחרי 4-5 שנים אתה תגיע למהנדס מקומי. יעני איך אני אשאר עסה עוד 30 שנה תלויים במהנדס מן דר אל-אסד?
לא, מין גאל אנו בריא, יעני אנו לא אחד יזל נשען על מהנדס من خارج البلد.
אז מה תעשין?
יעני יעגוב.
לעניין הוא לתקופה זמנית.
יעני יעגוב כאן מתלו מתלום, יעני יעגוב.
יגור דומנטו, ותפהמו, שופו של מה שנכון. סבו, עובדה, כולה
יתנהלה,
ואני אערף מי למהנדס, ואני אערף מי למהנדס.
מיש קסת
אבנה. עזוב, היה קסת אבנה לבלד, אישה תני, היי... طلع المجلس ما يقدرش يضل بدون مهندس.
بعدين حتى لو البلد يعني على 65 اخوز 60-65 بس فيك. حتى لو ابن البلد.
هو ابن البلد مش قابل 55 اخوز، شو تخرف يعني؟
الشيخ مش قانون بس.
زو. ابن البلد مش قابل 55 يا سيد ابراهيم.
يقول لي قانون. انا اشروا له 100% يعني ما لي.
لما يفرسم مخراز لعوزير مهندس بس بكشه
بدك تدعي زي افرسوه
لا
تبغوا تشيموت شي ده نجد بعدين بعد اليوم תגמור את זה.
אני בגול ישיך.
תעבור שמות אבו אברהים וחלי נסקר. אני מנהיתי.
אני אחר מרה.
תעזוב. תעביר את זה אברהים.
אבל עבד ממנע אחות?
נגד.
احمد اشرف اخر مره لنا نمنا انت بعاد سعيد فؤاد عيد والشيخ اربعه ناجد باسم ابراهيم ابراهيم اسامه احمد حمشاه نمنعيم اشرف واحد
طيب نجي للسعيف 6 المجلس يجيش بكشاء لكل كوري مشان ميني بيتش مقراش للولاد بحلكة 57 لياد بيت عبد صالح بيه شتح تسيبوري الكل عارف هذا الشتح تقريبا 3 دنم الشتح هذا بالناحية الغربية فاضي منه يقاشنو بكشاء لميني بيتش زخينو وننبتسع العفودة هناك ونبني ميني بيتش مقراش لمسحكيم للولاد سيدر بيها اتسبعة عدهم ابراهيم
مش حلو
طيب 7 في بتول تبار شلوت كان عنا مشكلة بتبار شلوت اللي هو من مسراد لبريفيريا 184,704 اضطرينا نبتل لأنه مسراد لبريفيريا ما كانش شتاف بالبرسوم المخراز من البداية وبالتالي نفال المخراز هذا احنا بتساعنوا البروجكت على حساب 922 مسراد أبنيم فمفكشين بطول التبار
مسار التبار
لا مشروع ثاني لا احنا اخذنا بروجكت ثاني اللي في نفس السيفين موجوده
بطل
سيد بس ما
بتساعنوا بتساعنوا
بشان التبار تبع شنو
هسه مبطلين اوتو
مبطلين اوتو بطحين تبار جديد لما يقرروا لما يشيخوه تاع البروجكت ثاني
مو بين
البروجكت كان في تبار معين
مش
هالمطبخ اسا ما نفذوش المصاري بدي بطلوه عشان ما يضلش مفتوح
ليش ما نفذوش المصاري يعني؟
لانه انا اجيت بالفتره هاي لقيت انه المخراز ما كان شريك فيه المسراد لاخوت
للبريفيريا
للبريفيريا وهم عندي شرط في الهرشقه انه احنا نكون شراكه في المخراز ولذلك ما نطوش المصاري اسا مجبورين تبطلوا اذا بدهم يشيخوا المصاري لمخراز لبروجكت ثاني بتقول تفتحوا تبار جديد
لا احنا بتساعدوا البروجكت بتكثيف مصاري
بس ال 184 بدنا شيء نطوك اياهم لشيء ثاني
لا بدنا نحاول معهم
بحكي عنه
طيب ابو رايم تعد كان بالنسبه للتوسعات مخرزين
كان لاحظنا 4 مخرزين كان شيبوت بيت سيفر تكنولوجي زخا سرحان كان تسيع يحيد
انا بي لها رأي كديش التوك تبع التكنولوجي لسرحان ولا غيره انه يشبيت ويجمار تبع الشغل لانه لحد اليوم الشغل مش خالص وحنا بشهر 10 هذا بالنسبة لهذا المخرز
في التاريخ محدد بالمخراز انا مش
داخل مخراز مدرسه فتحه ابو فراس مدرسه فتحه
انا بتذكرش التواريخ يعني انت تطلع علي تسالني انا بتذكر
مش مدرسه يعطوها يعني تاريخ بعد ما يكتبوا الولاد على التعليم
الشبوتس شبوتس ممكن هيدا فيديو اصلا قبل الجمعه
يا عم مش شبوتس بيحال بسيفر تكنولوجي بيت سيفر تكنولوجي في مقامات المقامات اليوم متعطلات
متعطلات لانه الادون كبلان دوم مش مين هو ما خلص الشيء شغل.
لا شو تعمل
هيك
يعني؟
بعرفش.
لا
هو مش انا مش بعرفش الشغل. يعني انا بعرفش الشغل يعني
بتطلع علي يعني مش خالص وبمقموط اللي ما انفتحنش له انت انت كفرني كناس اصلا شهر 11.
بيش بكاح من تاع
من الحرايق اللي مقابل العبيطه
يعني مهندس المجلس مفروض وفي مفكيه في المجلس. انا شخصيا ما براقبش الشغل بالشتاء.
الشغل بعده مستمر، ما يقدروش يشتغلوا ويكملوا الشغل هم الاولاد المدرسه. كان لازم البروجكت هذا تاخرنا تنا برسام نوتو لانه كان هناك مشكله مع اشور التبار لحد ما اشار وطلعنا المخراز كل وقت. فشهر تقريبا اقل من شهر حوالي 20 يوم قبل افتتاح السنه الدراسيه. الشغل مستمر بالمدرسه يعني قاعدين يشتغلوا بس بشتاء اللي لو يفقعوا بالولاد.
بيت بريم اللي هناك مش شغل فيزيكي اللي بيت بريم وتصريم اللي لازم يجيبوا لنا المطبخ هم جايبين زي لو شيخ للأولاد يعني يشغل للمطبخ اللي حد يوم هاي المقامات اللي هي المدرسة مبنية
المخراز يعني. المخراز يكويام على البي المفراد تبعه ما فيش شيء راح يكون ناقص.
أنا مش أقول لك ناقص، أنا أقول لك لحد أسم الجاي. أنا مش أقول ناقص
يجيب
ناقص بعياده ناقص
يجيبه يشليم ولد بريم
بس يجيب بشهر واحد
توف. عد ابو ابراهيم شو كمان
كان خلاص مركفة بتخون بعنيان ملح فرض زخاء سرحان سيكر مخسين طب سلعة كان بسيكر مخسين
أنا؟
كان؟
لا ما
كزين اعتصارت زخاء عشان ما شي فانت
يوم خمشي ايش بوي شي
فان؟
ايش بوي شي فان ما يوعيث البطيخ وفتحنا تشوفت ההצעות הזוכר אמרנו זה מחיר זה מחיר זה מחיר נתנו ליועץ הוא יגיד את דברו לא יודע, בסוף יחליטו חאלד
לא חאלד, לא, ועדת המכרז לא, 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 ועדת המכרז
יבואו אליכם כי
זה יחזור לוועדת המכרזים
יחזרו אליכם
טוב
טוב, היה גם מכרז הסעות, זה חף הרוג דורס
טוב, תסע תכון הרכב ועדות לחינוך צריף לוועדת לחינוך חוסמה טלב בנו יפות ביה ביקורת والبيكورة. صحيفة 11 بالشنوط طبعا احنا بدنا ندخل اشياء جديدة في المصاد بنيم قاعد يقيم اشكال ازوري لمركاب من كام رشيوت الاشكال هو مين تأجيد فولنتاري اللي كلل رشيوت حوفا كرمل زخرون ياكوب بن يمينة وطبعا بردس حنة احتمال تفوت الخذيرة وراكيفة. هذا الاشكال هو اشكال لومي حيب اشكال اللي هو احنا مرة خذينا بيه احلاتات معدسانة نسترف له اليوم اننا اشير نتسيق بالاشكال. كل رشوت مجيء لها انه تمني نتسيق التعليق بعده بالهكما
بشرطنا نتسيق الغازية
اشارنا انت كنت لا
بالكنون الموتسا هذا حلق من ركيب الموتسا اشارنا بالكنون تبع الموتسا بالكواليتيا
أنا زخير أنه كان هناك
كان تخنون وبنية نيكوزا كارمل إيجود فيترناري חברה להשבת תנאי ביוב, איכות הסביבה, זהו. יש כל הרבה כאן.
אז מרה, אנחנו אישרנו הצטרפות.
הצטרפות, אישרנו הצטרפות. נציג.
נציג
עוד. نسيج بعيان حزيت لا نسيج لا بس تتفوت
מין מציע את עצמו? מציג למועצה בהקמת ועד לשקול, שקול אזורי.
ليش
اني لما حد يضحك؟ لا لا انا مبسوط لما سلسلان يا زلمة بعدين معك انا مبسوط لما سلسلان يطلع لي بتحت تحت يضحك شو تقول له؟
مين كان قبل عبد انت كنت؟
جديد هذا اللي كمان
جديد سياحة لكم اللي بده يسجل شو؟ تاك شرف؟
فوت لا لا
فؤاد ايه؟ بدك فؤاد؟
هو ما غير جيل
أربعة جيل
شايتلوف عليه
طب سيف اللي بعده فيه شور كبار مفعل أبايس هيك يا جماعة في بقية أنا من فعل بايس تكتيف لتسيود وريهوت لبتي سافر هسا احنا طبعا الهرشاي لثلاث سنين 600,000 شيكل سيود وريهوت جلوبالي مبكشيم هنا تبار اشور تبار 600,000 شيكل اسخوم معناك مؤشر من صاد مفعل بايس لسنة 2019 لثلاث سنين 20 مفعل بايس يعطي شنية تكتيفين في هنا شنية تبار من ناشرتهم تبار ريشون 600,000 شيكل طبعا لشنية تبار مني لثلاث سنين التبار الأول على ساخ 600,000 شيكل الميمون مفعل بايس سيود وريهوت جلوبالي هذا معناك مؤشر يعطول البتي سفر بتي سفر والمزدوت الحنوخ ال 500,000 شيكل الثاني هنا كمان لثلاث سنين اللي حلاكنا وتامل الجنية لديم مسجل هنا طبعا اي جنية لديم احنا عاملين اللي بده يكون بين شيبوتس وهشلما
ما بده
يتحول الى مخرزين
بداخل
طبعا طبعا مخرزين لثلاث سنين من المعنكين الاثنين هذول 600 و500 بيعاد كله زو شكرا لكم جلسة انتهت
بس بالنسبة لـ